Sunt Melania Medeleanu și zic de bine despre oameni și fapte care inspiră.
Zi de bine cu Melania Medeleanu la Europa FM.
Ziua bună! Voluntariatul, oricât ar fi de plăcut și de plin de satisfacții, e cel mai des întâlnit în rândul tinerilor. Odată ce în viața unui om apar copiii, ratele, timpul care rămâne pentru voluntariat se diminuează considerabil, chiar dacă dorința de a ajuta rămâne acolo. Dar dacă chemarea ta e spre acest domeniu, există totuși o soluție. Să faci trecerea de la voluntariat la angajat într-o organizație non-guvernamentală. Așa a făcut și Ianca Năstase, invitata mea de astăzi, președinte al Asociației Școlile Satelor Noastre, pentru care jobul de vis era acela de a fi de folos. Cum și-a găsit locul și mai apoi cum a pus pe picioare propriul ONG care ajută tineri din mediul rural, aflăm astăzi chiar de la Anca. Servus, Anca, bine ai venit!
Bună, Melania, bine te-am găsit!
Nu știu cum e în jurul tău, dar în jurul meu aud tot mai mulți oameni care îmi spun vreau și eu să mă implic, vreau și eu să fac ceva, vreau să devin voluntar și vârsta de la care primesc aceste întrebări coboară tot mai mult în ultimii ani. Știu inclusiv copii care vor să facă voluntariat. Cum a fost pentru tine? A fost ceva ce ai știut din totdeauna sau ceva ce ai descoperit pe traseu?
În primul rând mă bucură foarte tare ceea ce ai povestit mai devreme, faptul că vârsta scade invers proporțional cu interesul tinerilor de a face asta și a copiilor. În cazul meu, voluntariatul a fost ceva ce m-a făcut să mă îndrăgostesc de ONG-uri și de asociativitate. Se întâmpla, cred că undeva prin 2005, când am descoperit voluntariatul în studenție, în România. Eram studentă la AS, la marketing în anul 3 și atunci am descoperit o asociație studențească de acolo, din ASE, care se numește VIP România, Voluntari pentru Idei și Proiecte, și acolo am descoperit ce înseamnă să faci voluntariat și m-a fascinat. Nici nu știam că se numește voluntariat neapărat, am aflat pe parcurs aspectul ăsta, dar
care erau sarcinile tale ca voluntar atunci?
La momentul respectiv făceam proiecte dedicate studenților din ASE, proiectele legate de economie, de marketing, școli de vară, unde lucram cu studenți pentru studenți și făceam de toate, de la gândirea unui proiect de 7 zile dedicat studenților până la strânge bani, abate din ușă în ușă pentru acei bani, continuând cu lipind afișe, dând telefoane pe la diverse televiziuni să vină să facă materiale despre noi, deci de toate.
Astăzi îi spune foarte sofisticat fundraising, ceea ce e exact ce se întâmpla și atunci, numai că nu aveam mijloacele pe care le avem acum. Acum e social media care contează foarte mult. La vremea când făceați voi fundraising, e cum spuneai, bătut din poartă în poartă. Cât de des intrați pe geam?
Foarte des, foarte des, pentru că la vârsta respectivă, atunci când ești student, ți se pare că toată lumea e a ta și de fapt și este a ta, după aia ne pierdem așa elanul ăsta, dar atunci în studenție se păstra și se păstrează în continuare curajul ăsta și bucuria de a merge și de a lupta pentru ideile tale, de a-i convinge pe ceilalți că proiectul tău merită. Și da, se întâmpla de foarte multe ori să găsim tot felul de metode creative, să găsim bani, să-i contactăm pe diversi patroni de firme de prin București, să batem la ușile multinaționalelor din Pipera sau cine știe ce alte povești legate de rugam pe cineva să ne introducă cuiva, deși noi nu cunoșteam acea persoană și așa mai departe, și întotdeauna se întâmpla, fără excepție, să strângem toți banii de care aveam nevoie, sigur, niște bugete mult mai reduse pe vremea respectivă pentru nevoile noastre, dar întotdeauna strângeam banii. Și ceea ce conta cel mai mult era că făceam asta împreună cu alții de vârsta mea.
E foarte frumos voluntariatul și îți dă foarte mult sens și tu și eu știm asta foarte bine, însă în egală măsură știm că voluntariatul nu-ți plătește ratele și vine o vreme în viața unui student când, ce să vezi, fie apar ratele, fie dacă nu sunt ratele, sunt totuși celelalte cheltuieli de întreținere. Cum a fost pentru tine când ți-ai dat seama că, uite, încep presiunile, măi mamă, trebuie să-ți găsești și tu un job serios?
Un rost în viață. Da, ăsta cred că e un punct culminant pentru foarte mulți dintre tineri, mai ales în vremurile actuale. Atunci, pentru mine, a fost o trecere, încercam să fac o trecere între viața de student și de voluntar în studenție, către viața de carieră, business, antreprenoriat, poate, sau corporate. Nu știam foarte clar ce vreau, dar nu m-am gândit niciodată că aș putea să fac carieră în ONG-uri, nu m-am gândit vreodată că aș putea să fiu plătită pentru ceea ce fac.
Așa că prima dată ai bătut la poarta unui angajator care nu era ONG.
Bineînțeles, erau niște multinaționale și am bătut la ușile lor, însă eu veneam cu o viziune destul de creativă și ușor naivă pentru ei. La interviuri tot timpul le spuneam că vreau să fiu inspirată, să fac tot felul de chestii creative în departamentele lor de marketing, să vin cu idei noi, să schimbăm culorile, să facem lucruri pentru oamenii din companie. Și angajatorii se uitau la mine, cei de la resurse umane, de fapt, se uitau la mine ușor lung și puțin ciudat și bineînțeles că n-am reușit să-mi iau un job acolo și slavă Domnului că nu s-a întâmplat, slavă Domnului că n-am reușit să fac asta. Și totul a culminat cu un ultim interviu pe care l-am avut cu cineva care a reușit să mă ghideze, deși nu-mi dădeam seama de asta, care a reușit să mă ghideze către domeniul ONG-istic, întrebându-mă ce m-ar face pe mine fericită.
Asta e o întrebare de interviu?
Nu e o întrebare de interviu, e o întrebare de interviu doar dacă vine din partea unui coach care deținea la momentul respectiv și cred că încă are o firmă de consultanță în marketing și care m-a văzut cu experiența pe care o aveam. Eu la momentul respectiv aveam un CV de 3 pagini, deși aveam doar 23 de ani, pentru că aveam foarte multe activități extracurriculare și eram foarte vie, cu multe zâmbete și voiam să schimb lumea. Și el mi-a pus această întrebare după ce m-a ascultat și mi-a spus că poate dau un job dacă vreau neapărat, dar că în 6 luni cu siguranță voi pleca pentru că o să mă plictisesc acolo. Și m-a rugat să merg acasă, să iau o coală albă de hârtie și să scriu pe ea ce-mi doresc eu să fac cu adevărat, să păstrez acea coală de hârtie, să nu arăt nimănui, să fie doar a mea și să fiu foarte sinceră, tocmai pentru că nu o vede nimeni. Și atunci am ajuns acasă extrem de supărată pentru că nu mi-am găsit job. E profund frustrant să ai 23 de ani și să nu reușești să-ți găsești un loc în lumea asta, așa cum vor toți ceilalți să te vadă făcând. Și am scris pe acea coală albă de hârtie că vreau să-mi câștig existența făcând bine. Nu știam cum, nu știam cui, doar știam că vreau să fac bine. Și răspunsul la această întrebare m-a ajutat să-mi dau seama că în ONG-uri pot să fac asta. Și așa a început drumul meu în ONG-uri și asociativitate.
Un drum care e încă în desfășurare. Cred că cei mai mulți oameni care te cunosc te asociază cu Federația Volum, unde ți-ai petrecut o bună parte din viață, vreo 8 ani?
Da, așa este, 8 ani.
Ce făcea Federația Volum?
Federația Volum, la momentul la care am cunoscut-o eu și am intrat în familia Volum atunci, se pregătea să schimbe legea voluntariatului. De fapt, a fost o uniune de forțe, de asociații și de fundații care doreau modificarea legii voluntariatului. Atunci am apărut eu în ecuație, se întâmpla în august-septembrie 2011. Și da, timp de 8 ani am făcut parte din această organizație cu bucurie și cu mândrie și a fost într-adevăr un parcurs fascinant pentru mine.
Cât de greu este să schimbi o lege? Ai participat la schimbarea unei legi? De fapt, la scrierea unei noi, dacă stau să mă gândesc.
Da, am fost foarte mulți implicați la momentul respectiv, și instituții, și experți, și ONG-iști, ONG-uri. A fost un efort comun din care mă bucur și sunt recunoscătoare că am luat parte. A fost provocator, pentru că trebuie să unești nevoile ONG-urilor locale și naționale în domeniul voluntariatului cu viziunea publică din instituții, cu voința politică de la un moment dat și să vii și cu expertiză națională sau europeană pe domeniul respectiv. Asta înseamnă să aduci la aceeași masă foarte mulți oameni din multe domenii de activitate cu viziuni foarte diferite, cu nevoi diferite și agende diferite.
Și uneori chiar conflicte între aceste agende.
Și uneori, da, pot fi și conflicte între aceste agende. Bineînțeles că la momentul respectiv s-a făcut tot ce s-a putut mai bine pentru ca această nouă lege să existe. Ea a intrat în vigoare în 2014.
Dar de ce e importantă, Anca, o lege a voluntariatului?
Asta a fost una din întrebările pe care le-am primit cel mai des atunci, pentru că în România voluntariatul este încă tânăr și mentalitatea din zona asta, inclusiv spre zona mediteraneană, ne spune că dacă nu există o lege care să reglementeze un domeniu, atunci domeniul acela e puțin mai slab chiar dacă asta pentru că el încă nu este împământenit în mentalitatea oamenilor. Practic, să creezi o lege pe un anumit domeniu, să-l reglementezi, ajută la așezarea sa în mentalul colectiv.
Mă întreb dacă nu cumva o altă explicație a unei astfel de legi este faptul că se cam profita de voluntari.
Da, asta este un motiv secundar pentru care, într-adevăr, era nevoie de o reglementare mai... Exista, în primul rând, o lege deja în România, exista o lege a voluntariatului din 2001, însă ea trebuia updatată și reglementată și, da, existau foarte multe abuzuri. Primeam foarte multe telefoane și mesaje de la tot felul de tineri sau de companii sau de ONG-uri pe temiri ce subiecte care reprezentau niște abuzuri și cu siguranță ONG-urile la momentul respectiv și-au dorit reglementarea pe subiectele astea. Spre exemplu, existau instituții publice care nu primeau voluntari pentru că nu era reglementată niciun fel, nu era reglementată, de exemplu, modalitatea de a face anunțul public de voluntariat, felul în care trebuie să existe criteriile, regulamentele interne, toate astea s-au reglementat odată cu legea voluntariatului. Primeam foarte multe mesaje de la spitale, de exemplu, care nu știau cum anume să încadreze voluntarii, era o neclaritate uriașă pe domeniul ăsta, mai ales în suprapunerea cu piața muncii.
Și pentru că vorbim despre piața muncii și despre drepturi, e bine de știut că voluntarii au drepturi, ceea ce până la legea asta trebuie să recunosc că în prima fază atunci când am auzit despre legea voluntariatului și da, sunt mulți ani de atunci, mă tot întrebam, dar chiar e nevoie de lucrurile astea, să ne spună nouă cineva ce să facem cu voluntarii noștri? Dar după aia îți dai seama că există riscul de abuz. Și abuz în ceea ce îl privește pe omul acela care vine și îți dă din timpul tău, dar asta nu înseamnă că trebuie să facă absolut tot ce îi spui tu. Trebuie să facă atât cât e de acord să facă. Ori o astfel de lege reglementează inclusiv lucruri de genul acesta și mi se pare util să înțelegem că nu trebuie să profităm de voluntari, ci să fim recunoscători pentru timpul și energia pe care ei le pun în fiecare proiect în parte, fără, repet, fără să abuzăm în un fel sau altul. 8 gale de voluntari ai făcut. Ai fost în mijlocul voluntarilor atât amar de vreme.
Da. 8 ani, într-adevăr. 8 gale care au fost au fost o experiență fascinantă pentru mine și pentru noi la Volum. Într-adevăr, am avut de-a face și am luat contact cu foarte mulți voluntari din toate domeniile de activitate din România și asta m-a făcut să cunosc foarte bine sectorul, nevoile voluntarilor, dar și nevoile organizațiilor.
Care crezi tu că e cea mai aprigă nevoie a voluntarilor?
Pot să spun, după numărul de aplicații pe care le primeam în fiecare an, întotdeauna existau top 3 domenii, 4 de fapt, unde se întâmplă cel mai mult voluntariat, ca să spun așa, în domeniul tineretului, în domeniul social, domeniul sănătate și domeniul educație. Astea sunt cele 4 domenii în care în fiecare an primeam un număr record de aplicații, semn că aici se întâmplau și cred că se întâmplă în continuare foarte multe proiecte de voluntariat.
Anca, nu știu cum ți se întâmplă ție, dar la mine de multe ori ajung întrebări de genul vreau să mă implic, dar nu știu de unde să pornesc. Vreau să fac ceva, dar unde să mă duc prima oară? Că uite, am scris la ONG-ul cu tare, nu mi-a răspuns, am scris la celălalt, nu mi-a răspuns și abandonează. Cum crezi tu că e cel mai potrivit, dacă vrei să te implici, să identifici cauza pentru care să faci voluntariat?
În primul rând, e nevoie de un mic proces de introspecție, un soi de autorecenzare, dacă vrei. În primul rând, eu recomand să te gândești la domeniul cu care tu rezonezi cel mai mult. Dacă ți-ar plăcea să plantezi copaci, să lucrezi în natură, dacă ți-ar plăcea să activezi în domeniul social, în educație, alegeți un domeniu care rezonează cu tine sau o temă care este importantă pentru tine, o temă în care poate tu sau familia ta ați fost atinși în vreun fel de o neconcordanță, să spunem, sau poate o situație mai dramatică pe un anumit subiect, pentru că ăla va fi cu siguranță un domeniu cu care tu rezonezi și alegeți o temă generală. Pasul 2 ar fi să te gândești cu ce tipuri de beneficiari ți-ai dori să lucrezi. Adică ți-ai dori să interacționezi cu copii, mai mici sau mai mari, ți-ai dori să interacționezi cu tineri, ți-ai dori să interacționezi cu seniori, cu persoane în vârstă sau poate doar cu adulți. Ăsta e iarăși un aspect important. Definirea, noi îi spunem tipului de beneficiar în limba noastră ONG-istică, dar gândește-te cu cine ți-ar plăcea să interacționezi. Și 3, gândește-te la timpul pe care îl poți aloca pe săptămână pentru o astfel de activitate. Câte ore pe săptămână ai? Pentru că în funcție de aceste 3 filtre, cu siguranță vei găsi sau vei aplica și vei fi acceptat în locurile care ți se potrivesc.
Ce mi-a plăcut foarte tare în galele pe care le-ai făcut de-a lungul anilor pentru voluntari era recunoașterea meritelor acestora, pentru că mi se pare că foarte rar se întâmplă ca lor să li se mulțumească pentru ceea ce fac. Sigur, spui un mulțumesc după fiecare eveniment, dar așa un mulțumesc public, o recunoaștere atât de publică, mi se pare că înseamnă mult pentru ei.
Asta a fost și esența galelor, mai ales că cei care câștigau nu știau că sunt câștigători. Ei aflau că sunt câștigători atunci, de la prezentatoarea noastră dragă, erau atunci pe scenă și atunci aflau. Deci ei nu știau până în momentul respectiv decât că sunt finaliști, atât. Și într-adevăr emoția era de fiecare dată una foarte autentică și profundă și vedeai emoțiile în ochii lor și asta a fost ideea galelor, de a-i premia și de a le spune mulțumesc celor care cu adevărat merită un mulțumesc din inimă.
De ce a plecat Anca de la Volum?
Aveam o sete profundă de a mă întoarce înapoi la rădăcini, la nevoile alea, de a ajuta, de a îmbrăca un copil, de a-l încălța. Asta a fost și prima campanie, de fapt, pe care am făcut-o. Am îmbrăcat, am încălțat și am donat peste 1200 de rechizite. Am îmbrăcat și am încălțat, practic, peste 1200 de copii în județul Galați, în mediul rural, în școli, împreună cu voluntari. I-am luat și i-am îmbrăcat și i-am încălțat noi ca să ne asigurăm că le vin donațiile pe care noi le-am cumpărat și țin minte și acum că după terminarea acelui proiect am simțit așa ca o mulțumire pe care de mult n-am mai avut-o, genul ăla de mulțumire interioară pe care doar un proiect de genul ăsta grassroots ți-o poate oferi.
Și asta s-a întâmplat cu nou înființată asociație Școlile Satelor Noastre. Deja spui foarte multe din titlu, e vorba despre școli, e vorba despre mediul rural. Ce te-a făcut să te îndrepți spre zona aceasta?
M-am dus către o zonă care are cea mai mare nevoie, din punctul meu de vedere, în momentul ăsta de suport, și anume zona rurală, pentru că în România avem o discrepanță uriașă pe toate planurile între rural și urban și asta e o chestiune publică știută. Și m-am dus către educația din mediul rural pentru că luasem contact cu foarte multe școli care aveau foarte multe nevoi primare. Deși suntem o țară europeană, încă avem școli care sunt cu toaletele în curte, copii care trăiesc la limita sărăciei, copii care nu au ce mânca, nu au cu ce se încălța și de la care noi avem pretenția să învețe și poate chiar să învețe bine. Și am luat contact cu sute mii de astfel de cazuri până acum și ăsta a fost motivul pentru care m-am îndreptat către zona asta și aș face în continuare și o voi face în continuare pentru că e o direcție care are foarte mare nevoie de investiții.
Când am vorbit prima dată despre școlile satelor noastre, mi-aduc aminte că erai foarte hotărâtă să investești în infrastructură, dacă pot să spun așa, toalete.
Da, și am găsit și suport în sensul ăsta și nu doar în toalete, ci și în laboratoare de informatică, donații pentru sălile de clasă. Am făcut toate astea în anii pandemiei, ușor de la distanță, însă cei cu care am lucrat au făcut o treabă excelentă chiar și în condițiile pandemice. Așa că da, în continuare e nevoie de suport. Noi n-am reușit decât două școli să le rezolvăm din punctul ăsta de vedere. În țară sunt sute, așa că e în continuare nevoie de suport pe direcția asta.
Îmi aduc aminte că în vara lui 2020, când am făcut proiectul Microduș, dușul acela mobil cu care am mers prin satele din județul Iași, am avut surpriza să constat că foarte mulți copii nu știau să folosească dușul. Educația pentru igienă e un lucru elementar dacă stai să te gândești. Nici nu mai pui problema în 2022 că trebuie să înveți pe cineva cum se utilizează dușul. Ei bine, e în continuare necesară. Din păcate, oricât de incredibil ar părea, e la fel și cu toaletele, nu?
Peste tot unde am mers și am făcut evaluări de școli, pentru că noi evaluăm școlile înainte să mergem să facem asta la ei în comunitate, copiii nu știu să folosească toaletele, pentru că ei nu au toaletă nici acasă și de foarte multe ori se întâmplă ca majoritatea copiilor să nu știe să folosească closetul, da? Tot WC-ul. Și ăsta a fost un punct de învățare pentru noi, pentru că nu ne așteptam la așa ceva, nu ne așteptam să găsim în România anilor noștri așa ceva, dar da, este realitatea satelor în continuare și a copiilor de la sate și cine învață acolo și cadrele didactice care predau în școala respectivă pot confirma că sunt foarte mulți copii care nu știu încă să folosească toaleta și bineînțeles că neavând acces nici la apă caldă, dacă au toaletele în curte, bineînțeles că nu au nici apă caldă și poate nici acces la apă, nu pot folosi apa pentru a se spăla pe mâini.
Da, Anca, simți vreodată că e munca în zadar? Pentru că totuși, două școli, sigur, e mai mult decât nimic, dar e foarte puțin. Și când știi că trebuie să pornești de la toaletă în curte, nu ți se pare că e groaznic de greu?
Da, că e ca un pansament pe o cangrenă, cam așa îi spun eu uneori. Aici nu e nevoie de intervenția ONG-urilor neapărat, cât de o intervenție publică, vorbim de intervenția primăriei și a instituțiilor locale pentru ca aceste lucruri să nu mai existe. Există fonduri unde se pot aplica, din păcate resursa umană nu e destul de bine pregătită să aplice la aceste fonduri. Cam acolo e problema. Ne învârtim în această zonă în care dacă tot ce înseamnă primărie și instituțiile publică locală își asumă educația ca o prioritate în comunitatea lor, atunci cu siguranță lucrurile astea se pot întâmpla altfel. Sigur că există și nu doar noi la școlile statelor noastre facem asta, sunt și alte ONG-uri care fac așa ceva și o să continuăm să facem, mai ales în comunitățile unde chiar nu există nicio șansă, unde e destul de multă sărăcie și unde chiar nu se pot întâmpla lucrurile altfel. Însă nu cred că e de datoria ONG-urilor să facă asta, asta este o problemă de sistem și ar trebui rezolvată ca atare de sistem.
Îmi place teoria, dar practica ne arată că sistemul se mișcă cu viteza melcului și atunci, acolo unde putem noi compensa ONG-urile, cumva trebuie să o facem. Pe lângă partea de infrastructură, voi desfășurați și proiecte educaționale. Vorbește-mă un pic despre ele, te rog.
Da, tocmai terminăm un proiect în mediul rural, în 5 județe din România, în județul Suceava, în județul Botoșani, în județul Tulcea și județul Ilfov, unde am ales 5 licee tehnologice către care am mers cu o curiculă mai aparte, spunem noi. Le-am vorbit despre educația civică, unde am povestit elevilor despre drepturile și responsabilitățile lor ca cetățeni, despre instituțiile publice, locale și centrale și care e rolul lor în viața comunității. Următoarea temă a fost educația pentru drepturile omului, unde am intrat și am discutat despre multe subiecte sensibile, cum ar fi bullying, agresiune, zona de trafic de persoane care înflorește în mediul rural. Am vorbit despre demnitatea fetei, demnitatea femeii și despre importanța acestui subiect și cea de-a treia temă pe care am adresat-o a fost protecția mediului, unde am vorbit despre colectare selectivă, poluare, amprenta personală de carbon și așa mai departe. Astea sunt subiecte care intră în zona dezvoltării personale ușor și elevii din mediul rural nu prea au acces la aceste teme, de asta am și vrut foarte tare.
Dar percutează la ele?
Da. În unele comunități, de exemplu, noi am vorbit foarte deschis despre traficul de persoane și am provocat discuția cu elevii și am primit și feedback în sensul acesta. Există tineri care recunosc în mod deschis că ei fie au făcut parte din astfel de rețele sau chiar au avut contact cu ele, fie că se transmite din tată în fiu, fie că sunt foarte conectați la ele și ei o consideră ca o realitate. Am ajuns și în școli unde există pliante, unde se promovează toate felurile de video chat și masaj erotic și așa mai departe. Deci există aceste lucruri prezente în școlile din mediul rural și asta cred că nu e ceva despre care lumea să nu știe, cred că e ceva cu care comunitățile în general, nu știu dacă neapărat au făcut pace, dar le consideră, nu neapărat o normalitate, dar le consideră parte din comunitatea lor și e o realitate a tinerilor până la urmă și ar trebui un semnal de alarmă important tras aici.
Și crezi că doar discuțiile despre subiect pot influența părerea copiilor în subiectul ăsta?
Părerea probabil că da, sau cel puțin asta a fost ideea și intenția noastră. Ne-am dorit să impactăm și acțiunea lor, adică alegerile pe care ei le fac. Din păcate nu-i destul să mergi o dată sau de două ori pe an într-o școală să discuți cu niște elevi despre astfel de subiecte. Am discutat inclusiv despre mame minore și despre fetele care rămân însărcinate la vârste foarte fragede cât încă sunt eleve și am luat contact cu astfel de cazuri și fete care sunt în situații în care renunță la școală pentru asta, își formează o familie tocmai pentru că sunt obligate cumva de contextul momentului și feedback-ul cadrelor didactice este că după câțiva ani ele își doresc să revină în sistemul educațional dacă nu termină școala.
Și reușesc? Adică revenirea mi se pare cu mult mai grea.
Într-una din școlile în care am mers, de exemplu, am identificat cu ajutorul unui cadru didactic o tânără care a plecat, cred că în clasa a 11-a, a părăsit liceul pentru că a rămas însărcinată, s-a căsătorit. Între timp a avut 3 copii și după cel de-al treilea copil, care deja cred că avea vreo 2 anișori și a dorit să se întoarcă la școală, a terminat clasa a 12-a și ulterior a făcut școala de asistenți medicali și a devenit asistent medical. Asta deja la peste 6 ani de la momentul la care a părăsit sistemul de educație în clasa 11-a. Deci sunt și astfel de cazuri.
Deci se poate. Mm-hmm. Anca, e greu să ții atenția trează unor tineri și e greu și ca adult să asculți pe cineva care îți vorbește despre viața ta practic, fără să fi fost în locul tău. Vi s-a întâmplat să refuze să vă asculte pur și simplu?
În unele locații ni s-a întâmplat să iasă elevii din sala de clasă în momentele în care trainerii noștri predau despre anumite subiecte delicate, cum ar fi demnitatea fetei, demnitatea femeii, despre sarcinile în rândul fetelor, a minorelor și n-am înțeles de ce inițial. Ulterior am aflat că sunt persoane care aparțin anumitor religii cărora nu li se permite neapărat sau nu-și doresc să ia parte la asemenea discuții. Și atitudinea noastră întotdeauna a fost una foarte constructivă, pentru că e decizia fiecăruia de a lua parte sau a nu lua parte la orice tip de proiect sau la orice tip de educație non-formală, așa că noi doar ne-am dus cu mintea și inima deschisă către ei și cine și-a dorit să integreze informațiile noastre a făcut-o cu drag, cine nu, la fel.
Da, uite, asta îmi vorbește încă o dată despre importanța mediului din care vii. Că tu poți să vii cu o mulțime de informații, dar dacă nu e inima deschisă să primească această informație sau dacă mediul din care vii te constrânge și nu-ți dă voie să participi la astfel de ateliere, atunci vei rămâne... Nu?
Da,
cu urechile închise.
Și e cu atât mai greu pentru noi când mergem în zone foarte sărace, acolo unde sunt elevi care poate nu au ce mânca sau nu au cu ce se îmbrăca. Dacă noi venim și le vorbim despre drepturi, responsabilități, despre voluntariat, despre conștiință civică, lucrurile astea trec peste ei prin ei, așa, nu le pot integra pentru că nu au nevoile primare acoperite. Deci ăsta e unul din motivele pentru care la școlile satelor noastre încercăm să acoperim foarte multe din nevoi primare, atât cât putem, pentru că ne dăm seama că astfel de proiecte educaționale uneori chiar nu și-au sensul dacă nu ai targetul potrivit, dacă nu mergi în comunitățile care trebuie.
În orice comunitate ai merge, există un subiect care nu mai poate fi evitat. Bullying-ul. E absolut incredibilă amploarea fenomenului și sunt mult prea puține soluții pe tema asta. Luna aceasta împreună, Zi de Bine și Școlile Satelor Noastre, vom face o tabără pe tema bullying. O picătură într-un ocean, dar măcar e un început.
Sunt foarte bucuroasă pentru proiectul ăsta, pentru că este o idee pe care noi două am avut-o de câteva luni și iată, prinde contur acum. În toate comunitățile în care merg se întâmplă diverse forme de agresivitate, da? Avem diverse forme de bullying, de la vorbitul urât și vorbitul agresiv între elevi, până la forme fizice de agresivitate. Și toate lucrurile astea trebuie adresate diferit. Așa că, iată, începând cu 20 iunie, organizăm o tabără anti-bullying undeva la munte, în județul Argeș. Vom avea 16 copii de gimnaziu și 16 copii de liceu, elevi, de fapt, care toți provin din zona Moldovei, din județele Suceava și Botoșani. Și acolo, practic, o să învățăm să-și ia puterea înapoi. Ce înseamnă asta? O să învățăm despre emoțiile, gândurile și rolul lor în relația cu agresivitatea și bullying-ul. Ultimele studii în domeniul bullying-ului și agresivității arată că acești copii care sunt fie victime, fie agresori, fac asta sau sunt în astfel de contexte pentru că acasă au parte de diverse tipuri de agresivitate, de cele mai multe ori fizică. E bine cunoscut faptul că în România peste 80% din părinți declară că își admonestează copiii uneori inclusiv fizic, dacă nu verbal, mult mai des. Și asta se pare că induce în elevi, în copii, o stare de conflict interior. O stare în care ei se poziționează fie ca victimă, fie ca agresor, pentru că vor să se răzbune. Și atunci fac asta la școală. Fenomenul e larg răspândit în România, e răspândit în toată lumea, datorită diferențelor sociale mai ales, pentru că agresorii de cele mai multe ori sunt persoane cu o situație materială puțin mai bună decât victimele lor. În tabără o să ne jucăm și o să adresăm foarte mult zona de dezvoltare personală, de abilități de viață, de împuternicire personală. Avem alături doi traineri foarte bine pricepuți la lucrurile astea, pe inteligență emoțională, coaching mentorat. Practic, ce o să învețe elevii în tabără? O să învețe să identifice emoțiile, să facă pace cu ele, să și le împrietenească, să facă emoțiile prietenele lor și să învețe să lucreze cu ele. Totodată vor învăța cum anume să gestioneze un conflict deschis între ei și colegii lor sau între ei și alte persoane care îi agresează sau îi pune în postura de agresor.
Încă spui, îi învățăm pe acești copii, îi împuternicim pe acești copii și pot să înțeleg asta atunci când vine vorba despre copilul victimă, care se simte victimă, să-i dai putere, dar ce se întâmplă cu copilul agresor când de fapt puterea lui este agresivitatea asta?
O să învățăm că aceea este o falsă putere, pentru că întotdeauna agresorul este cel mai speriat, de fapt. Atunci când agresezi pe cineva, este metoda prin care tu arăți că ți este frică. Cei mai slabi oameni sunt întotdeauna cei care agresează. Asta e o lecție pe care uneori nici noi adulții nu o știm sau nu o cunoaștem foarte bine. Așa că este vorba de dobândirea puterii personale inclusiv la agresori. Pentru că atunci când simți că ești împuternicit, nu mai simți nevoia să agresezi. Nu simți nevoia să iei altcuiva jucăria sau caietul sau sandwich-ul de la prânz, pentru că tu știi, ești sigur pe tine că poți avea și jucăria, și caietul, și sandwich-ul de la prânz, fără să fie nevoie să-l iei de la altcineva.
Cum a fost primită ideea taberei de către profesorii spre care ai mers cu această idee?
În primele 5 secunde de când am pronunțat ideea de tabără anti-bullying a fost doar 16 elevi, noi am vrea mult mai mult. A fost primită senzațional ideea și toată lumea abia așteaptă să ajungă acolo.
Acum când spui tabără, sigur că e despre distracție, așa te gândești. Dar când ai adăugat după cuvântul tabără anti-bullying, care a fost reacția copiilor? Au mai vrut să vină?
Da, denumirea asta de bullying sau anti-bullying este foarte des întâlnită, e normalizată, lor nu le e teamă de acest cuvânt, marea lor majoritate, ei admit că li se întâmplă treaba asta inclusiv la nivel de șicană între elevi, ei admit că fac treaba asta destul de frecvent, deci nu e ceva, nu vorbim despre lucruri despre care să ne fie neapărat rușine, așa că am toată încrederea că vor tăbărâ pe noi cu aplicațiile.
Abia aștept să văd și rezultatul înscrierilor, dar mai ales să văd tabăra. O să fiu și eu acolo. Mulțumesc tare mult, Anca!
Cu drag!
Am stat de vorbă cu Anca Năstase, președintele Asociației Școlile Satelor Noastre, care cu încăpățânare și multă răbdare pune câte o cărămidă la încrederea în sine a copiilor și tinerilor din mediul rural. Sunt Melania Medeleanu, vă mulțumesc pentru atenție și vă dau o nouă întâlnire pe frecvențele Europa FM de luni până joi, de la ora 16:30 cu Pastila de Bine și vinerea cu un alt invitat care inspiră. Să auzim de bine!